Efesus bab 4.
Mulane aku kang dadi wong hukuman marga saka Gusti mituturi kowe supaya kowe kang wis padha katimbalan iku uripmu laras karo timbalan mau ditansah andap asor sareh lan sabar padha lairno katresnanmu srana tulung tinulung lan ngudiya lestarine anggonmu tetunggalan ing roh srana tentrem rahayu kang minangka taline mung ana badan siji lan iya roh siji kaya dene anggonmu wus padha katimbalan marang pangarep-arep siji kang dumunung ana ing timbalanmu mung ana Gusti siji pracaya siji lan baptis siji mung ana Allah siji ramane wong kabeh Allah kang mengku samubarang lumantar samubarang lan ana ing samubarang nanging saben kegelitaning panunggalan kita wus kaparingan sih rahmat undo usuk manut ukuran peparing kang saka Kristus mulane ana pangandika mengkene
nalika sumengko dateng aluhur panjenenganipun ngasto tiang-tiang tawanan. Panjenenganipun paring ganjaran-ganjaran dateng manungso.
Dene panjenengane wis sumengko, iku ra ateges menawa panjenengane iya wis tumedak menyang peranganing bumi kang isor dewe. Panjenengane kang wis tumedak, iya panjenengane kang wis sumengko ngungkuli saking langit. Supaya menuhi samu barang lan iyo panjenengani kang maringi poro rasul poro nabi poro juru warto injil mangkono ugo poro pangon lan poro pamulan supaya podo nyamek taake poro suci anggone nindaake ayahan lelati minongko pambanguning sarirani Kristus nganti kita kabeh wus podo bisa gayuh manunggaling pracoyo lan kawruh kang bener tumrap putraning Allah kadewasan kang sampurno lan tataraning tumuwuh kang laras karo kasampurnaning Kristus demahan kita ora dadi bocah maneh kang diontang-antingake dening sarupaning angine piwulang dening pratingkah nasar lan culikane manungso kang blasukake nanging kalawan tatak ngandemi kayekten sajroning katresnan kita mundak-mundak ing samubarang ngener marang Kristus kang jumeneng sesirah iyo marko panjenengane iku badan sakujur kang tumata runtut lan tinalenan dadi siji dening peladosaning perangane kabeh cocok karo boboting pakaryane saben perangan iku kepareng tumuwuh sarta mbangun diri ana ing sajroning katresnan. Mula iki tak kandhakake lan tak tandhesake marang kowe ana ing patunggilane Gusti. Uripmu aja kaya lakuning wong-wong kang ora wanuh marang Allah maneh, kang pangangenangene tanpa guna lan kang peteng pikirane adoh saka urip kang asale saka Allah. Marga saka bodhone lan marga saka wangkoting atine. Pangrasane wis kedol, teman podo masrahake awake marang hawa nepsu, lan kanthi serakah ngelakoni saking panggawe kang rusuh. Nanging ora kanthi patrap kang mangkono iku, anggonmu podo sinau bab Kristus. Awit kowe wis krungu bab panjenengane, lan nampani piwulang ana ing panjenengane, manut kayekten kang kawedar ana ing Yesus. Yaiku menawa kowe ing bab lakumu kang biyen kudu ngrucat kamanungsan lawas kang nemai rusak awit saka anane hawa nepsu kang nasarake supaya kowe padha dianyarake ing roh lan pikiranmu lan ngrasuk kamanungsan anyar kang wis tinitahake manut karo karsaning Allah ing kayekten lan kasucen kang satuhu awit saka iku aja padha goroh lan ngucapo kang bener marang poros dulur siji lan sijine awit kita padha-padha
dadi kegelitaning badan siji. Menawa kowe nepsu, aja nganti gawe dosa. Nepsumu kudu wis ilang sadurunge srengenge angslup, lan aja aweh papan marang iblis. Wong kang gawene nyolong, aja nyolong maneh. Nanging becik nyambuto gawe kanthi mempeng, lan nglakoni pagawean kang becik nganggo tangane dhewe, supaya bisa mbiyantu wong kang kekurangan. Aja nganti ana tembung reget kawetu saka ing cangkemmu, nanging mungo tembung kang becik kanggo mbangun, supaya kang krungu oleh sih rahmat cocok karo kabutuhane. Lan kowe aja gawe sekele roing Allah kang suci, kang wis meratandani kowe ndungkap dinaning panebusan. Sadengaing rasa serik, ngigit-igit, brangasan, tukar padu lan pitenah buangen saka ing antaramu. Semono uga sadengaing piolo. Nanging kowe siji lan sijine dipodo sumana, kebak ing sih katresnan, lan apuro ing ngapuro, kaya dene Allah ono ing Kristus, iya wus ngapuro marang kowe kabeh.